Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 7 февруари 2015. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме след предсрочните парламентарни избори в седмичния обзор, е кой и на какво основание иска и може да управлява България, защото искаме да си отговорим на въпроса: втория мандат на ГЕРБ ефективен ли е? С нея се обръщаме към Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Добър ден, господин Московски.
Добър ден.
Бях планирала да разговаряме по един начин, но сега ще започна отзад напред, защото вие чухте предния събеседник. Като министър на транспорта, вашето министерство е вносител на промени в закона за електронните съобщения, защото вие отговаряте не само за транспорта, а за технологиите, информационните съобщенията, които промени под диктата на Европейска директива и наказателна процедура дават възможност, или поне за сега всяват съмнение, че е възможно КРС и лично председателят и Божков еднолично да спира медии без съдебно решение. Обяснете кратичко каква е философията на това изменение?
Поне доколкото се твърди и от КРС, лично аз не съм проверял, във всички останали държави на Европейския съюз функционира така механизма, т.е. независимия регулатор има право на предварително изпълнение, когато трябва да наложи някаква санкция. Каса освен на конкретни случаи, то притеснението е за медиите, но по принцип каса и операторите, мобилните оператори. Както заявих и на транспортна комисия, екипа, който е подготвил текстовете, и от министерството, надявам се и колегите от КРС да се откликнат, сме на разположение буквално от понеделник и сме готови да внесем промени в между първо и второ четене на закона, такива, че да гарантират така спокойствие на медиите, че няма да се упражни никакъв натиск върху тях, необективен или по никакъв начин към тях няма да се отнасят силово и справедливо.
Но каква е тази директива, господин Московски, европейска директива? Можете ли кратко да опишете?
В интерес на истината не съм запознат в детайли с директивата. Знам, че поради тази причина, заради невъзможността на независимия регулатор да прилага предварително изпълнение, имаме инфрийна процедура, т.е. наказателна процедура. Така че, в крайна сметка, трябва да изберем. Ако останем с наказателната процедура, има някакви глоби, които са доста значителни. В крайна сметка, логиката на директивата е да бъде в интерес на потребителя. Т.е. най-защитен да бъде потребителя. Граждани на съответната държава.
И в случая гражданското общество, когато се отнася до чувствителната тема медии.
Категорично. И наистина не бива да допускаме по никакъв начин да има субективизъм и който иде на местото на независим регулатор да не може да не позволява на обществото да получава информацията по надлежния начин от медиите.
А ще поричате ли, господин Московски, тази директива все пак да стане достояние на обществото? И от друга страна, това, което ви помолих на комисията, транспортната комисия, миналата сряда, да видим каква е наистина практиката в останалите европейски държави, защото като се обобщи всички, това общо взето може да значи и никой, нали разбирате? 100% има.
След комисията колегите ми да направят такава проверка, защото пак ви казвам, като твърдение само съм чул, че навсякъде е въведено. Колегите ще направят проверка и директивата би трябвало да е публична, ако не, ние ще я качим на сайта, за да бъде.
Добре, аз много ви благодаря за това и да отидем към горещите теми, които създават доста проблеми. Това е социалният във всяка държава транспорт, железопътен транспорт, който в България се е превърнал в място за кражби на онези, които работят в него, и място за изключително неудобство и мръсотия за онези пък, които го ползват. И на трето място в него се налива една огромна държавна субсидия. Вчера гледах един репортаж на колеги от BTV, мисля, че в който се изчисляваше, че едно пътуване на един човек, който плаща едно левче за превоз, примерно София Банкия, практически излиза на държавата 45-6 лева. Превоза на един човек.
Аз малко се обърках след този репортаж, защото същата телевизия преди две седмици даваше точно обратните репортажи, когато започнахме да спираме именно тези най-губещи влакове. Тогава даваха репортажи как децата не могат да ходят на училище, пенсионерите не могат да ядат да си купят лекарства и хората не могат да ядат на работа. Въпреки че казусът е същия, в влак, който прави много повече разходи, се возят 5-6 човека, абсолютно неефективно, влака е икономически на загуба, където и да го погледне човек. Тогава посланията бяха в друга посока, че ние отнемаме социалните придобивки на хората, че трябва да върнем спрените влакове, които и направихме. Вчера гледам репортаж точно пък за обратното. Това е като мисля, що си с шапка, що си без шапка. Вчера ми дават влак, който е с 5 човека, и казват, но що го пускате, като е губещ. Като го спрях преди две седмици, ме питат, що го спрях, като хората няма с какво да идат на работа.
Е, добре, ако използваме вица за заека, който го бият по главата, когато е с шапка, защото е без шапка, а после го бият по главата, че е без шапка, за да си сложи шапката. Как ще се оправите вие с това? Да не би да ви струва на вас главата този до някъде, може би, иницииран от други причини обществен скандал? Причини икономически, на интереси?
Моята глава е най-малката тема. Ако дори малко напрежение по тема транспорт отиде към министър-председател или към кабинета, въобще няма да чакам някой да ми я взима, ще тръгна сам.
Коя е, шапката или главата?
Някой счита главата. Имам предвид, че няма да чакам въобще и намеци, че вече не ставам за министър, нали, от гледна точка на това дали си върши и на работата. Но темата е сериозна. Нито влаковете са мръсни от сега, те са били мръсни и миналата година, били са мръсни и преди 10 години, и преди 20. Така или иначе, държавата, въпреки че казвате огромни субсидии, България като процент съотнесен към мрежата железопътна, с която разполага, инвестира най-малко пари от цяла Европа в железници, включително и държави, които не са член на Европейския съюз, давам за пример Сърбия. Не съм сравнявал с Албания, но няма да се очуда, ако се окаже, че Албания инвестира повече в железници. Както и да, темата по-сложна е, тя изисква така сериозни, устойчиви действия и поведения, години, не една или две. Затова ще внесем в парламента стратегия за поне 7-10 годишни мерки, свързани с инвестиции, свързани, разбира се, с оптимизация. И ако парламента вземе това решение, ще задължи всяко едно правителство, дали сме ние или някой друг, да спазва тази стратегия, която да гарантира оздравяване, развитие на железницата. Те паралелно ще текат няколко процеса, преговори с кредиторите, инвестиционни мерки, разбира се, вероятно съкръщение и оптимизация. Няма друг начин, иначе ако някой си мисли, че държавата постоянно може да налива пари в тази недобре функционираща структура, всъщност държавата сме ние. Моите и вашите данъци, на семействата, на всички хора са тези субсидии. Така че аз съмнявам, че хората ще се продължават да се съгласяват години наред техните данъци да отиват в такива нереформирани бездънния.
Откъде пари? Задълженията на БДЖ, които бяха към още от предишното ви правителство, доколкото си спомням, по отношение на немски банки.
Имахме предложение да рефинансираме текущите задължения при по-добри условия, при споразумение от Световна банка. Това лично от Симеон Дянков не се съгласи. И причината не е тази, която той казва. Той твърдеше тук последните дни, че трябва да бъде на печалба БДЖ. Въобще не е това причината. Причината беше, че този заем трябваше да бъде държавно гарантиран и щом той го гарантираше държавно, това му влизаше в дефицита, пък той не искаше да прави по-голям дефицит от 1,5%. В положение, че имахме лимит 3, не знам, защо така се държаше, но както и да. Отделна тема минала е, но продължаваме да твърдим, че бихме могли при по-изгодни условия да рефинансираме съществуващите дългове, ако финансите са съгласни, сме готови за броени месеци да активираме отново някои от големите, дали ще е Световна или Европейска инвестиционна банка, за да работим заедно с тях по тази тема. Ако не, при преговорите с кредиторите им предлагаме схема с месечни вноски, такива каквито компанията може да си позволи на база на капиталовия трансфер и субсидията, която получава. Да, разбира се, най-вероятно няма да са доволни кредиторите, но по-добре това, отколкото нищо.
Какво се случва с европейските средства, които всички министерства, в това число и вашето, очакваме?
Ние и в оперативна програма транспорт като проекти сме по-подготвени, отколкото бюджета, с който разполагаме. В смисъл имаме проекти, които надвишават доста бюджета, който Европейската комисия разпределя. И на практика се надяваме да успеем и да намерим и други форми на финансиране, било то публично-частно партньорство или някакви други финансови инструменти. Продължаваме да строиме основните транспортни коридори, да извършваме по тях модернизация, основно ЖП сектор, магистрали, водни проекти. Следващите 4-5 години се надяваме да направим връзката между турска граница и сръбска граница с железницата, с параметри скорост 20 км в час, да успеем да купим и нови влакове за това направление, както и пристанище Бургас през Пловдив за София. И ако имаме вече средства, ще отидем към Северна България и там да правим. А иначе пътните проекти със сигурност ще имат реализация и тези, които са в Северна България, ще стартират тази година.
Господин Московски, вие съобщихте тази седмица, даже обвинихте в ЖА, Конфедерацията на независимите синдикати в България, за това, че след като не обявявате български пощи за приватизация, те продължават да твърдят, че ги обявявате. След като се разбирате и пускате влаковете, те ви организират пък на следващия ден стачка. Вчера пък имаше на пристанище Варна един голям протест. Как ще обясните тези неща?
Няма обяснение, госпожо Миловска. Наистина не. Там предположението разговарях няколко пъти с господин Димитров. Той твърди, че се правят през неговата глава тези неща. Те наистина нямат мотив и на практика според мен олекват пред обществото като функции синдикатите, защото първо за Варна опорна точка им излезе кадруване,
да,
което те въобще нямат функции. Те се оказват, трябва да всичко останало, което му обвиняват. За пощите категорично тотална лъжа. Аз даже ако човек се подпише, дето го твърди, не знам дали не може да се търси по друг начин правата, защото това си е клевета от всякъде.
А вие мислите ли да ги търсите по друг начин?
И не знам, не искам се занимавам с такива глупости, но в крайна сметка те хвърлят една лъжа в пространството и върху тая лъжа почва да се търси включително политически дивиденти и напрежение срещу нас. Безумие така да се прави. Все едно аз сега да излъжа нещо за синдикатите и да намеря поддръжници и да почна да говоря против тях, що да го правя. Не виждам смисъл. Лична причина ли, кога имам представа?
Един последен въпрос имам. Вие казахте, че сте преподготвени с проекти, които надхвърлят очакваните европейски средства във вашия ресор. Планът Юнкер, който все още не е разработен, но практически предвижда раздвижване на частните инвеститори в съответните европейски икономики. Има ли някакъв шанс вие да намерите подобна схема за БДЖ, за български пощи, за подпомагане изобщо на сектора?
не съм голям оптимист за реализация на проекти по плана Юнкер, тъй като средствата от него се използват основно като гаранции по изпълнение на предимно приходогенериращи проекти. За да са приходогенериращи проектите, обаче...
БДЖ не е такъв за сега.
Със сигурност не е такъв и се чудим основно за направления, където могат да бъдат. Сега правим анализ по направлението Варна-Русе, където биха могли двете пристанища да бъдат свързани с по-голям товарообмен. Обмисляме този проект да бъде включен, както и няколко други. Но, за съжаление, нямаме много приходогенериращи проекти, които да привлечем така частни инвеститори, за да ги финансират, особено в инфраструктура.
Добре, финал. Кога ще публикувате Европейската директива, за да настъпи лично аз да спра да питам дали ще спирате медиите?
Още понеделник. Още понеделник, да.
Добре, много ви благодаря за този разговор и ви желая да успявате да решавате един по един проблемите, които във вашия сектор са немалко и са доста видими.
Благодаря ви, аз хубаво.
Благодаря ви. Разговаряхме с Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.